Jumatano Novemba 3 mwaka 2021, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya jioni, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo, watu 9 wameuawa katika shambulizi la waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Bukavu.
Mauaji ya watu 10 yasababisha wasiwasi mkubwa kaskazini magharibi mwa Burundi, karibu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazosikia kwenye matangazo yetu hivi sasa. Kwanza ni habari za dunia, zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Milio ya risasi ilisikika mapema leo Jumatano katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo watu wenye silaha walivamia wakitaka kuachiliwa wanachama waliokuwa wamekamatwa na polisi, kulingana na kamanda wa kijeshi. Bukavu ni mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kusini, ambao pamoja na Ituri na mkoa jirani wa Kivu Kaskazini umepambana na makundi yenye silaha kwa miongo kadhaa. Milio ya risasi nyepesi na nzito ilisikika usiku wa kuamkia leo na iliendelea hadi majira ya asubuhi na kusababisha wakazi kujificha majumbani. Hali ya utulivu ilirejea katikati ya asubuhi, na gavana wa mkoa huo Teo Gwabije Kasi alisema hali imedhibitiwa kabisa. Hakukuwa na matamshi ya haraka kuhusu idadi yoyote ya majeruhi. Glenn Youngkin wa chama cha Republican ameshinda uchaguzi wa Jumanne na kuwa governor ajaye wa jimbo la Virginia nchini Marekani, katika mojawapo ya vinyang'anyiro vinavyofuatiliwa kwa karibu sana kabla uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka ujao wa bunge. Mwanasiasa huyo chipukizi alimshinda mdemokrat Terry McAuliffe, governor wa zamani wa Virginia, na kupata 51% ya kura dhidi ya 48% ya McAuliffe, huku kura nyingi zikiwa zimehesabiwa. Kabla uchaguzi wa jana Jumanne, wagombea wote wawili waliangazia umuhimu wao katika uwanja wa kisiasa wa kitaifa kama moja ya kinyang'anyiro cha magavana wa majimbo yaliyoshindaniwa sana mwaka jana, huku wa Democrat na wa Republican wakipima matokeo ya uchaguzi huo ili kuweza kujipanga kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2022, ambao wapiga kura watalichagua tena baraza la wawakilishi lenye viti vyote 435. Mkuu wa kamisheni ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amelaani ukatili unaofanyika katika jimbo la kaskazini la Ethiopia la Tigray, kufuatia ripoti mpya pamoja kati ya Umoja wa Mataifa na Ethiopia inayoonya juu ya uwezekano kwamba uhalifu dhidi ya binadamu umefanywa na pande zote. Akizungumza mjini Geneva hii leo, amezihimiza pande zote kuitikia wito wa kimataifa wa kukomesha ukatili pamoja na unyanyasaji wote katika jimbo hilo. Ripoti hiyo ya ushirikiano nadra kati ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa na tume ya haki za binadamu ya Ethiopia iliyoundwa na serikali ilitolewa siku moja kabla ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuanza vita hivyo katika nchi ya pili barani Afrika yenye watu wengi zaidi. Umoja wa Mataifa uliliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba ushirikiano huo ulikuwa muhimu kwa timu yake kufikia eneo lenye matatizo ambapo maafisa wa usalama wa Ethiopia kwa kiasi kikubwa wamewazuia waandishi wa habari, makundi ya haki na waangalizi wengine wa nje kuingia. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed akizungumza katika kuadhimisha mwaka mmoja tangu kuanzisha vita katika jimbo la Tigray ameapa kuangamiza maadui wa serikali. Abiy, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, amekuwa akizungumza siku moja baada ya kutangazwa amri ya dharura nchini mwake wakikabiliwa na kitisho kutoka kundi la wapiganaji wa ukombozi wa Tigray TPLF. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Katika sherehe za kuadhimisha siku hiyo mjini Addis Ababa kuwakumbuka watu waliouawa tangu Novemba 3 mwaka jana, Abiy amesema ushindi kamili utapatikana. Kabla ya kuzungumza kuadhimisha siku hii leo, Abiy Ahmed alitoa taarifa akiwahimiza wa Ethiopia kuunga mkono juhudi za mapigano dhidi ya wapiganaji wa Tigray, akisema watapata ushindi dhidi ya kitisho kutoka kwa maadui ikiwa watafanya kazi kwa pamoja. Kundi moja la watu wa kabila la Oromo linaloshirikiana na wapiganaji wa TPLF limeliambia shirika la habari la AFP hii leo kwamba mji mkuu wa Addis Ababa huenda ukatekwa na wapiganaji katika muda wa mwezi mmoja ikiwa sio wiki chache zijazo. Hapo jana baraza la mawaziri lilitangaza hali ya dharura kitaifa baada ya wapiganaji wa Tigray kuchukua udhibiti wa miji miwili muhimu wakiwa na lengo la kuchukua mji mkuu wa Addis Ababa upande wa kusini. Wakazi wa Addis wametoa maoni yanayotofautiana hii leo, baadhi wakisema wana wasiwasi, wengine wakikubaliana na serikali. Akizungumza kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama nchini Ethiopia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alihimiza pande zote kusitisha mara moja uhasama kati yao na kuanza majadiliano ya dhati ya kitaifa yatakayohusisha pande zote ili kutanzua ugomvi huo na kujenga misingi ya amani na utulivu kote nchini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Uhispania inakabiliwa na tatizo jipya la nishati baada ya Algeria kufunga usambazaji wa gesi asilia kupitia moja ya mabomba mawili yanayounganisha Uhispania na taifa hilo la Afrika Kaskazini. Kama ilivyo kwa nchi nyingine nyingi za Ulaya, Uhispania imeathiriwa sana na kupanda kwa bei ya umeme katika miezi ya hivi karibuni. Ongezeko la mahitaji wakati uchumi wa dunia ulipoanza kuimarika kutokana na janga la COVID-19 haujalinganishwa na usambazaji na hivyo kusababisha bei kupanda. Kaya zimeathiriwa na bei ya umeme ambayo ilipanda kwa zaidi ya 40% katika mwaka uliopita na kusababisha serikali ya Uhispania kuweka hatua za dharura za kupunguza gharama. Hivi sasa mgogoro mpya wa usambazaji wa gesi asilia kutoka kwa majirani zao wa Afrika Kaskazini umeongeza mvutano katika soko la nishati nchini Uhispania. Gavana wa Lagos Babajide Sanwo-Olu anatembelea eneo la jengo la ghorofa 21 lililoanguka mjini humo ambalo limesababisha vifo vya takriban watu 22 na kuacha wengine wamekwama kwenye vifusi. Sanwo-Olu ametoa salamu za rambirambi kwa familia na wapendwa ambao wamefikwa na msiba huu mbaya wa kusikitisha na msiba mkubwa wa kitaifa. Maafisa wa huduma ya dharura walisema miili miwili zaidi ilitolewa leo Jumatano kutoka kwenye vifusi vya jengo hilo lililoanguka mjini Lagos siku ya Jumatatu, ambapo ujenzi wake ulikuwa bado unaendelea kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Nigeria. Polisi wa jimbo la Lagos walisema ni mapema mno kubaini kwa nini jengo la Ikoyi lilianguka, lakini meneja wa idara ya usimamizi wa dharura Lagos, Femi Oke Osanyin Tolu, alisema makosa yamefanyika katika ujenzi wa jengo hilo. Waokoaji walisema hadi kufikia leo wamefanikiwa kupata miili 22 na kuwaokoa watu 9, lakini wafanyakazi wa ujenzi walihofia darzeni ya wenzao walikuwa wamekwama kwenye vifusi vya jengo.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Mbeya Highlands FM ya Mbeya, Tanzania, Nuru FM ya Iringa, Hits FM Zanzibar, Voice of Muhabara Kampala, UBC Radio Kampala, Step Radio Mbale Uganda, Radio Soleil na RTGL za Butembo DRC, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia DRC, Radio Citizen kote nchini Kenya na Radio Kaya Pwani ya Kenya. Tunasikika pia kote duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Watu 9 wameuawa katika shambulizi la waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Bukavu hii leo. Kati ya waliouawa ni waasi 6, polisi 2 na mwanajeshi 1. Serikali ya Kivu Kusini imesema kwamba waasi 36 wamekamatwa na silaha 14 kupatikana. Mitima de la Chance anaripoti kutoka Bukavu.
Ni hali ya wasiwasi iliyovuma katika mji huu wa Bukavu tangu saa 7 usiku, tangu pale kundi moja la wapiganaji ambao bado kujulikana vema na waliojiita A64 Wazalendo, na ambao hadi sasa idadi yao kamili bado kujulikana, waliposhambulia na kuvamia maeneo mbalimbali ya mji wa Bukavu usiku, hasa katika kata zinazopakana kati ya mitaa yote tatu ya Bukavu, tukitaja Ibanda, Kadutu na Bagira. Jeshi la Kongo limesema walikuwa yapata 40, ila washuhuda mbalimbali wanakadiria idadi yao kuwa zaidi ya 100, waliojaribu pia kushawishi wakazi hususan vijana kujiunga nao, wakidai lengo lao ni kufanya mapinduzi ili kuikomboa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Claude Biamungu ni mkazi wa Industrial mjini Bukavu.
Ilikuwa mabusiku tulisikia mama sasa ziko nalia, walikuwa wanasema wanakia gombola nchi yao, wanatafuta Kongo ikuwe ya mupya sasa.
Mapema asubuhi wakazi wa Bukavu wamegundua pia kwamba kuna nafasi tofauti kama Bagira na kwenye nafasi ya Uhuru kulikokuwa kumesimikwa bendera za kigeni zenye rangi ya njano na miandiko ya rangi nyekundu na kijani, bendera zilizokuwa na maandishi harakati ya ajili ya Kongo mpya kwa kifupi ACN na kauli mbiu ya kuwa wanatetea ustahili, mshikamano na maendeleo. Mara tena Claude Biamungu anaeleza.
Kulikuwa bendera moja yenye ilikuwa pale ku place, yenye walikuwa natia kwa kamusi ka Calpitus, kenye kalikuwa pale vile na njoo ke tulikuwa naona walikuwa nakaandika ko ASEAN, sio kama Nouveau Congo Actif.
Baadaye bendera hizo zilingolewa na askari wa FRDC waliorejesha bendera za taifa la Kongo. Msemaji wa jeshi la FRDC Meja Jedone Kasereka amehakikisha kuwa wanamgambo hao walishambulia ngome ya kijeshi na vituo vya polisi kwenye barabara ya Industrial na kujaribu kupokonya silaha za askari na polisi upande wa Essence Major Vangu na pia kwenye nafasi ya Uhuru. Amehakikisha pia kuwa wanamgambo hao walijaribu kushambulia ofisi ya zamani ya uongozi wa kijeshi katika mkoa wa Kivu Kusini na pia kituo cha radio na televisheni ya kitaifa RTNC mjini Bukavu, ila kabla ya hapo wamesambazwa na vikosi vya jeshi la FRDC na polisi. Katika mkutano na wanahabari mjini Bukavu hii Jumatano mchana, gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongo Bije Kasi ametoa mwangaza kuhusu tukio hilo.
Jeshi letu na polisi iliweza kuua watu 8, na pia jeshi ilikamata watu 36, watu wengine wako prisi. Jeshi pia ilikamata masila 14, wengine walikimbia na tutawafuatilia.
Shambulizi hilo limekwamisha pia shughuli takriban zote mjini Bukavu, ikiwemo uchukuzi, soko, benki, maduka, ofisi na kadhalika. Wakazi wameshuhudia kuwa wana hofu hadi sasa. Jospin Wilonja ni mkazi wa Nyawera.
Hii hali inaogopesha sana, sababu ni vitu vyatoka tunajongojea. Tunahitaji usalama. Ile ndio ombi yetu.
Hali imerudi kuwa shwari kisha mchana kati, ila viongozi wa kiserikali wameonya raia wa Bukavu na wa Kivu Kusini kwa ujumla kubaki waangalifu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii ni Sauti ya Amerika. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametakiwa kuingilia kati na kuhakikisha kwamba mauaji yanayotokea kila mara kaskazini magharibi mwa Burundi yanakoma mara moja. Hii ni baada ya kugunduliwa maiti 10 katika eneo hilo linalopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean Marie Hichu Burundi ana ripoti kamili.
Tokea siku kadhaa maiti za watu zinaendelea kuonekana kwa wingi katika vijiji vya mkoa wa Cibitoke kaskazini magharibi mwa nchi ya Burundi. Hali hiyo imezusha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa sehemu hiyo inayopatikana kando kando na mto wa Rusizi kwenye mpaka na nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mkazi huyu wa tarafa ni Rugombo katika mkoa wa Cibitoke, ambaye ametaka jina lake lihifadhiwe kutokana sababu za usalama wake, amemtolea wito rais wa jamhuri ya Burundi kuingilia kati ili kutokomeza mauaji hayo.
Sisi wakazi wa tarafa ya Rugombo tunaomba mheshimiwa rais wa jamhuri ya Burundi mauaji hayo yakomeshwe, kwa sababu haieleweki jinsi maiti zinaendelea kugunduliwa siku baada ya siku katika mkoa wa Chibitoke na sasa katika tarafa yetu ya Rugombo.
Aidha, mkazi huyo wa mkoa ni Chibitoke ameomba vyombo vya sheria vya Burundi kuwajibika ipasavyo ili watu wanaojihusisha na mauaji hayo ya kikatili dhidi ya raia wakamatwe na wahukumiwe kwa mujibu wa sheria.
Kile tunachoomba ni kwamba ufanyike uchunguzi wa undani zaidi ili watu waliotenda uhalifu huo waziwiliwe na wafikishwe mbele ya mahakama. Ni aibu kuona watu wanauawa wakati hakuna vita nchini Burundi.
Hayo yanaarifiwa wakati ripoti za mashirika ya kiraia zimebaini kwamba kwa muda wa wiki moja iliyopita maiti za watu zaidi ya 10 ambao majina yao hayakujulikana ziligunduliwa katika eneo hilo la kaskazini magharibi mwa Burundi linalopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kilichowashangaza wadau wa mashirika hayo ya kiraia ni kwamba maiti hizo ambazo wanahisi kwamba ni za wafuasi wa vyama vya upinzani zilizikwa haraka bila kufanyika uchunguzi wa kina kuhusu sababu zilizopelekea mauaji hayo. Kwa upande wao, viongozi wa mkoa wa Chibitoke wamesema kwamba uchunguzi umeanzishwa na wamewaomba wananchi wote wa mkoa huo kushirikiana na taasisi za utawala na vikosi vya usalama pamoja na idara za sheria katika harakati za kuwafichua watu waliotenda uhalifu huo. Itafahamika kwamba mauaji hayo yanarekodiwa wakati serikali ya Burundi inaendelea kuhakikisha kwamba hali ya usalama ni ya kuridhisha katika maeneo yote ya nchi ya Burundi. Hata hivyo, mtazamo huo wa serikali ya Burundi umekosolewa vikali na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu ambao wameimiza jumuiya ya kimataifa kuwashawishi viongozi wa Burundi kuimarisha jitihada za kuheshimisha haki za kibinadamu kote nchini Burundi. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya America, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchini Kenya, polisi wameanza kupewa huduma ya ushauri, matibabu na fidia kukabiliana na changamoto za kikazi ikiwemo namna ya kukabiliana na msongo wa mawazo. Huduma hiyo inatolewa wakati wataalamu wa afya wanataja matumizi ya pombe kuchanganyikiwa, wasiwasi na huzuni kuwa miongoni mwa matatizo yanayowakumba polisi wa Kenya. Mwandishi wetu wa Mombasa Collins Adede ana ripoti kamili.
Maafisa wa polisi nchini Kenya sasa wataanza kunufaika na huduma maalum za matibabu na pia fidia kwa matatizo yanayotokana na kazi zao. Miongoni mwa masuala ya kuangaziwa ni majeraha, magonjwa ya kiakili na shughuli za kurekebisha tabia. Naibu mwenyekiti wa tume ya huduma ya idara ya polisi Kenya, Bi Alice Otwala, anasema hatua hii itaimarisha utendakazi wa maafisa wa polisi na kuwatumia kwa nia nyingine waliopata majeraha makubwa.
Police officers are employed and one of the conditions of employment.
Wakati maafisa wa polisi wanapoajiriwa, wanahitajika kuwa katika hali nzuri ya kiafya. Lakini kadri wanavyoendelea kuhudumu, wanakumbana na hali mbalimbali ambazo zinahatarisha maisha yao na kuwasababishia majeraha na magonjwa. Kuna wale wamepoteza viungo vya mwili, wengine wamelazwa na wengine wameugua na mambo mengi yanawakumba. Sasa tume hii inajaribu kuwashughulikia maafisa hao kupitia bodi ya matibabu ambayo tumebuni.
Kufanikisha hilo, tayari wataalamu wa masuala ya kiakili 59 wameajiriwa kuhudumu katika majimbo yote Kenya kuangazia matatizo ya sonona na kurekebisha tabia. Pwani ya Kenya na eneo la kaskazini mashariki ni sehemu zilizo na idadi kubwa ya maafisa wa polisi zinazoripoti matatizo mbalimbali yanayotokana na juhudi za kukabili ugaidi na uhalifu mwingine nchini. Edith Kuoba ni daktari wa matatizo ya kiakili.
Magonjwa ambayo tumeona sana sana ni kutumia pombe kupita kiasi. Tumeona ugonjwa kama wa psychosis, inaitwa schizophrenia, wale ambao wanachanganyikiwa. Tumeona watu ambao wako na depression, ugonjwa wa sonona, ambao wako na ile hali ya huzuni ambayo inaendelea kwa muda mrefu. Tumeona pia wasiwasi, lakini pia haswa mahali ambapo wale ambao walikuwa wamepitia kwenye janga kama terrorism kule Garissa ama mahali pengine Kenya, ama ambao wamepata attack. Tumeona kitu kinaitwa post traumatic stress disorder, ambapo pengine hata mtu alikuwa pale Garissa wakati waliatakiwa na Al-Shabaab, na mpaka leo anaona zile picha. Lakini lile jambo ambalo linahuzuni ni kuwa wengi wao hawajaweza kutibiwa, ingawa wameumia hawajaweza kutibiwa, either kwa sababu hawakuelewa wenyewe kuwa walikuwa wagonjwa ama hawakuwa na uwezo wa kupata daktari kwa karibu.
Takwimu zinaonyesha kuwa 100% ya maafisa wa polisi wanakumbwa na matatizo tofauti yanayotatiza utendakazi wao. Baadhi yao walijeruhiwa na mabomu ya kutegwa ardhini na wengine kushambuliwa na magaidi katika vituo vya polisi. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Karibu katika makala ya afya, mpenzi msikilizaji. Jina langu ni Mary Ngawe. Tunaungana na Dr. Victoria Msambichaka, ambapo leo tunazungumzia kuhusu lishe kwa watu wenye magonjwa yasiyoambukiza kama vile kisukari, saratani na moyo. Kwanza kabisa, ningependa uanze moja kwa moja kukutueleza kuna umuhimu gani wa kuzingatia lishe kwa watu wenye magonjwa kama haya.
Kwa sababu haya magonjwa mara nyingi yanaitwa magonjwa ya kuto kwa yasiyoambukizwa, kwa maana yake ni magonjwa ambayo hayasababishwa ama virusi ama vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo badala yake huwa yanasababishwa mara nyingi na mtindo wa maisha, na katika mtindo wa maisha maana yake lishe inahusika, jinsi gani ambavyo unatikisa mwili wako pia inahusika.
Ni lishe gani basi ambayo unadhani pengine ni bora kwenye ili kuepuka ugonjwa wa kisukari, saratani au moyo?
Kwa sababu ni magonjwa tofauti tofauti. Lishe ya usawa ndio lishe ambayo inafaa kwa watu wote, na ni lishe ambayo ina afya kwa watu wote. Kwa mfano, kwa mtu mwenye kisukari, yeye anaweza ndio kula wanga, lakini anakula kiasi kidogo sana cha wanga ukilinganisha na mtu wa kawaida, kwa sababu tunajaribu kuangalia ile sukari siweze kupanda zaidi inavyotakiwa, na pia inategemea na dozi ya dawa ambayo amepewa kwa wakati huo. Au anakula pia zile wanga ambazo hazijakobolewa, kwa sababu zile ambazo zimekobolewa zina sukari kiurahisi zaidi. Kwa mtu ambaye ana tatizo labda kwa mfano la shinikizo la damu, yeye anatakiwa ale atumie lishe ya usawa pia, lakini yeye anatumia lishe ambayo ina chumvi kidogo kuliko watu wengine wanapokula kwa kawaida chumvi, kwa sababu kutumia chumvi nyingi nayo inaweza ikapelekea shinikizo la damu kutokea kwa mtu. Alafu na kwa mtu mwenye saratani, yeye kama wote ni lishe ya usawa, lakini kikubwa kuliko vyote anatakiwa asitumie hivi vyakula ambavyo tunaita processed food, vyakula vya viwandani, vyakula kwenye viboksi, vikopo, hivyo vyote hatakiwi kutumia, kwa sababu huwa zinakuwa zina kemikali ambazo zinakuwa hazisupport seli zake kuweza kujitengeneza ama kujirudi tofauti na alivyokuwa sasa hivi katika hiyo hali ya kuwa na saratani.
Wapo ambao wanashindwa kufuata masharti ya lishe ya usawa ambayo umeisema. Je, kuna uwezekano wa kupata njia mbadala ambayo inaweza ikatumie ikaziba ile nafasi ya lishe ya usawa, kwa mfano kama vitamins miongoni mwa dawa nyingine?
Kama hizo mnamaanisha vile vidonge kama supplements na nini? Hivyo ndio anaweza akatumia, lakini unajua pamoja na kwamba anaweza akatumia hizo supplements, kuna shida ya kuzidi, ikazidi sana ama ikawa imepungua sana, kwa sababu kila mtu anahitaji, yani kila kutokana na mwili wake kuna gram kiasi fulani anakuwa anahitaji labda ya vitamin ama kwa ajili ya wanga ama kwa ajili ya, kwa hiyo kila aina ya chakula anatakiwa awe na kiasi chake. So ukitumia supplements, kitu shida inayokuja estimation inashindikana. Mimi gramu nayohitaji na atahitaji mtu mwingine labda ambaye ameathirika na labda kisukari ni tofauti. Lakini pia aina jinsi gani ambavyo, kwa jinsi ambavyo tunaishi, ni vizuri kutumia vitu ambavyo ni natural, kwa sababu unakuwa unajua kabisa kwamba hamna kitu kilichoongezwa. Kwa hiyo kama vitamin unaweza kuipata kwenye matunda, kwenye mboga za majani, ni heri uchukue hizo kwa sababu hizo ndo zilitengenezwa kwa ajili ya miili yetu. Hizi supplements ndio zinakuwa kama extra, lakini ni vizuri zaidi upate hizi ili virutubisho kwenye vyakula kabisa halisi.
Katika utafiti ambao umefanyika inaonyesha katika magonjwa haya matatu, pengine kisukari, saratani na moyo, kisukari ndio mara nyingi watu wengi wanashindwa kufuata ile lishe ya usawa. Inaonekana labda wagonjwa wanaona pengine haya masharti ni magumu. Ni kwa nini basi?
Shida nyingine inakuja ni kwamba mtu anakuwa anaambiwa usile kitu fulani, acha kitu fulani, fanya kitu fulani. Ukishamwekea mtu masharti, kwa kawaida binadamu tulivyo, ukishaweka masharti tayari tunaona kwamba hatupo comfortable, tunataka kubadilisha kitu fulani. Yaani nataka nikifanya hicho ambacho nimekatazwa. Kikubwa ambacho ningesema ni zile, katika vile vyakula ambavyo umeshauriwa ule, ni vizuri ujaribu ule ambaye kwa mfano anayekupikia au ambaye anaandaa chakula, yeye aweze kufanya kuexplore, yani kuangalia jinsi gani ambavyo anaweza akafanya hii iki chakula kile kitamu ama siwe interesting kama ulivyokuwa unakula kipindi cha nyuma. Labda nikupe mfano. Kwa mfano kwa mtu mwenye kisukari ama shinikizo la damu, huwa mara nyingi utumiaji wa labda hizi nyama nyekundu, kwa sababu huwa zina mafuta mengi, kwa hiyo tuna washauri wasitumie sana. Unaweza kutumia lakini kiasi kidogo. Ishu inakuja kwa mfano kitumia, kwa mfano ukasema labda sasa usitumie nyama nyekundu, lakini haumwambii unatakiwa utumie nini. Sasa sawa, anakula nyama nyeupe, lakini pale ambapo anakuwa anataka kula nyama nyekundu ale nini? So kwa mfano unaweza kumwambia atumie labda uyoga. Jinsi ambavyo ukipika unavyoikatakata huwa kama ina texture ya nyama. Kwa hiyo kwa mfano ukitumia vile viungo unavyotumia kwenye nyama ukatumia kwenye uyoga, mtu anaweza akahisi hata katika kwa asilimia 60 mpaka 70 akahisi kwamba anakula nyama, lakini sio kwamba anakula nyama. Kwa hivyo kama hivyo, unatakiwa uwe unampa mtu alternatives ili aweze kujua anafanya kitu gani, kwa sababu kisha kataza tu inakuwa ni ngumu.
Shukrani sana mpenzi msikilizaji, kwa nami Mary Mgawe, na siku ya leo tulikuwa na daktari bingwa kuhusiana na masuala ya lishe, Victoria Msambichaka, ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu lishe ya usawa kwa watu wenye magonjwa yasiyoambukiza kama vile kisukari, saratani na moyo. Hadi wakati mwingine tuonane tena, shukrani sana kwa nasi.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo yameongozwa na Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Utawala wa Maduro nchini Venezuela umesusia duru ya karibuni ya mashauriano na upinzani wa Unity Platform ambayo ilitarajiwa kufanyika Mexico City Oktoba 17 mpaka 20. Mchakato wa majadiliano ambao ulianza rasmi kwa mazungumzo hapo Septemba 3 unatoa nuru ya matumaini kwa Venezuela kurejea kwenye njia ya demokrasia. Maduro alikataa kupeleka ujumbe katika duru ya karibuni ya mazungumzo baada ya mshirika wa karibu mfadhili haramu Alex Saab kukabidhiwa kwa Marekani, ambako alishtakiwa mwaka 2019 kwa biashara haramu ya mzunguko wa fedha na kukiuka sheria ya Foreign Corrupt Practices FCPA. Akiulizwa katika mkutano wa waandishi wa habari kuhusu uamuzi wa Maduro kujiondoa katika mashauriano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliita ni bahati mbaya sana. Pia ni ishara bahati mbaya kwa bwana Maduro kuweka maslahi binafsi mbele maslahi ya watu wa Venezuela na kuweka maslahi ya mtu mmoja mbele ya maslahi ya watu wote nchini Venezuela, amesema bwana Blinken. Pia ameelezea kuhusu kesi ya uhalifu dhidi ya Alex Saab imekuwa ikiendelea kwa takriban muongo mzima, na kusisitiza hali ya uhuru wa mahakama nchini Marekani ambayo inafanya shughuli zake mbali na kile kinachotokea kwenye upande wa siasa, kama vile mashauriano kati ya utawala wa Maduro na upinzani wa Unity Platform. Akiulizwa katika mkutano tofauti wa waandishi wa habari kuhusu Citigo 6 na Maduro kususia mashauriano na Venezuela, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price alisema kuwa watendaji sita walikuwa wakitendewa na Maduro kama mizengwe ya kisiasa, ni waathirika wa vitendo vibaya sana vya kutiwa ndani kiholela. Price amemtaka Maduro kuwaachilia haraka bila ya masharti. Marekani, bwana Price ametangaza, inaunga mkono mashauriano yanayoongozwa na Venezuela na utawala wa Maduro, na tutaendelea kuamini kwamba ni vyema waongoze kuelekea kurejeshwa kwa amani ya hali ya kidemokrasia ambayo watu wa Venezuela wanaitaka sana na wanastahili. Wakati wa ziara ya hivi karibuni, waziri mdogo mambo ya nje wa ukanda wa magharibi Brian Nichols alisema kama utawala wa Maduro una nia ya dhati kusukutaa kusukuma mbele hali njema kwa watu wake kuzungumzia masuala ya kibinadamu. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoeleza mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.